U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons woord vanoggend is vanaf Johannes 14 vers 15. Terwyl ons die deeltjie so oop het, kom ons vra ook die seën van die Here op die gedeelte. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak vir 'n oomblik rondom u woord, u dinge en dat kan indrink. En o Gees van God, ek pleit by u dat u vanoggend ons hart en ons verstand sal oopmaak, dat ons vanoggend onsself werklik kan sien in die ware lig. Ons weet hoe bedrieglik ons hart is, hoe maklik ons onsself rad voor die oë draai. Maar Here, net U kan ons ware toestand uitwys en ons het dit nodig om te sien, ten goede of ten kwade. Ons wil in U lig en U waarheid lewe en ons is afhanklik van U daarvoor. Ons hartsbegeerte is dat Here, U ook deur die banke sal beweeg en dat U met elkeen van ons ontmoeting sal hê. Ons begeer U nabyheid. U woord, U aanraking, en dat U verheerlik sal word in ons midde. Kom spreek, Here, U kinders luister. Amen. Ons is nou by Johannes 14 en ons gaan aan daar by vers 15. Ek wil vers 15, en dan gaan ek net so eentjie skiep. Vers 15 begin met die woorde, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Dan gaan ons af na vers 21 toe. Wie my opdragte het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief en ek sal my ook lief hee en my aan hom openbaar. Judas is karantie vir hom toe vir Here, hoe is het dat hy ons geopenbaar het nie aan die wereld nie? En Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde te harte neem en my vader sal hom lief hee en ons sal na hom toe kom by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem nie my woorde ter harte nie, en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat deur my gestuur het. Ek wil veral stilstaan, julle sien die oproep 3 keer daarin. Vers 15 sê, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer, dan swaai hy dit om, vers 21, wie my opdragte het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het, en dan weer in vers 23 en 24. As die Here wil, sal ons volgende week stilstaan by die deel oor die Heilige Gees wat tussen in dit inval, maar ek wil eers stilstaan by hierdie woorde, en julle ken die woorde eintlik baie goed nie, waar nie, het julle het iewers gesien toe julle vanoggend kerk toe kom. Wie het opgelet? Dis staan teen die muur. Soos jy aankom kerk, toe staan hierdie tekst teen die muur, en dis 'n belangrike gedeelte, want ons kom nou hier by 'n baie belangrike en gewigtige gedeelte, veral vir ons kant. As ons kyk na die hoofstuk soos ons hom nou het, hoofstuk 14 voor ons, dan sien ons, dis 'n hoofstuk wat gelaai is met baie groot openbarings en baie vastighede, maar dis 'n hoofstuk waarin die woord as ook baie voorkom. En die woord as staan in kontras daarmee dat die onwaarheid en dit bevestig die waarheid en dit wat die Here aan ons openbaar maak dit vas. Vers 2 sê, as dit nie so was nie, sou ek nie gesê het, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak nie. Wat sê die Here vir ons baie duidelik? My mense, as daar nie plek vir jou hemel was nie, sou die Here dit vir jou gesê het, nie waar nie. Maar nou sê hy dit vir jou, as dit nie so was nie. Vers 3, en as ek gegaan het om vir julle plek gereed te maak, kom ek terug en sê na my toe neem, so dat julle kan wees waar ek is. Daardie as maak weer 'n belangrike beginsel ons bekend, dat die Here kom terug, hy kom ons haal. As dit nie so was nie, dan sou hy so ons gesê het. Die feit dat hy opgevaar het, bevestig en staan vast, dat ons weet hy kom terug. Vers 7, as julle my ken, sal my vader julle ook ken. En van nou af sien julle en ken julle om. As julle my ken, dan ken jy die vader. Ons het daaroor gepraat, die eenheid is in hulle. Ek kan nie die vader ken nie, ek kan nie in 'n verhouding met die vader wees, as ek nie in 'n verhouding met Christus is nie. En as ek in Christus is, in 'n verhouding met hom is, dan is dit in volle verhouding met God die Vader, en met die drie eenheid, kan nie van mekaar geskei word nie. De laatste week het ons stilgestaan by 'n prachtige gedeelte oor gebed, en die verhoring van gebed, en die bevestiging daarvan, as jylle iets in my naam vra, Wat sal ek dit doen? Die sekerheid van gebedsverhoring. Want ons vra in die naam van die Here Jesus Christus, hy het die krag en hy het die mag en hy het die autoriteit om dit te hoor en te verhoor. Nou gaan ons aan by nog twee wat hy sê, as julle my liefhet, sal hy my opdragte uitvoer, en as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, 15 en 23, en dan sal ons later bykom by vers 28, wat hy nog 'n as gee, as julle my lief gehad het, sal julle bly gewees het, ek na die Vader toe gaan. Maar wat hierdie as wat ons meer besig is vanoggend, vir my uitstaande belangrik is, is anders as die vorige, openbaar die Here altyd iets van homself, en gee vir ons iets vas wat ons kan weet, dit is so. Hy kom terug, daar is plek by die Vader, as ons hom aanbid, is ons in die regtervouding met die drie eenheid, as ons in sy naam bid, word ons gebed verhoor, maar hier draai het om na ons toe. En daarom spits ons ore as kinders van die Here, want nou wil die Here ook van ons hoor. En hy gee vir ons die groot waarheid, dood eenvoudig. As jy my lief het, sal jy my gehoorsaam. Hierin lê 'n baie kardinale, belangrike, sentrale waarheid vir ons as kinders van die Here geleë. Jy weet as ek my oorlosie, as jy sy veer breek, al werk al die ander ratte, ek werk alles in die oorlosie, as die veer nie daar is nie, en die veer is stikkend, dan werk die hele oorlosie nie waar nie. As ons die fundamentele deel wegvat, en dis ook om die as so belangrik is, want hy stel dit as die voorwaarde, en ons moet mooi daarna luister, want hy is nou besig om te praat, in die diepte van my en jou, en ons verhouding met hom. Ons het nou gesit en luister in die hoofstuk so ver, na alles wat hy sê, en sy commitment aan ons, en nou draai het 'n bietjie om, en ons moet luister, maar Here, hoe lyk my verhouding met u? En u stel die voorwaarde, u stel die standaard. Dis nie 'n standaard vir my om jou te debatteer oor nie. Dis 'n standaard om ons oor te gee en ondergeskik te stel aan. Maar ek wil 'n paar dinge uitlig met hierdie as wat die Here hier stel. En na die woorde, en ek wil nie ons moet mooi daarna kyk en daarop let. Die tekst en die tema wat ons vanoggend het, is dood eenvoudig, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Kyk na die volgorde waar het in hierdie gedeelte gestel word. Ons as kinders van die Here heg baie waarde aan die woord en is vir my belangrik ook, nie net wat die Here sê nie en hoe hy dit sê nie, maar ook die volgorde wat hy sê, want daar is baie daarin opgesluit wat ons maar moet kyk. My gehoorsaamheid moet in liefde wees. Liefde is die essensie van my gehoorsaamheid en uit my liefde vloei die ware gehoorsaamheid. Een mens kan uiterlik gehoorsaam wees, sonder dat daar 'n innerlike liefde en 'n innerlike passie is. Baie mense doen dit by hulle werk. Nie waar nie? Ek is gehoorsaam aan my baas, al hou ek niks van hom nie. Want ek het die werk nodig. Ek het die inkomste nodig. Party ouens is gehoorsaam, hulle doen hulle ding, want die inkomste is dan net te goed en dit voorsien vir my. En die uiterlike is altyd gehoorsaam, maar wat ons nou kyk is na die gesindheid van die hart. Baie mense is gehoorsaam uit vrees. Party het ander selfsugtige redes, gierigheid of wat ook al dit mag wees, en daarom is hulle gehoorsaam. Maar die gehoorsaamheid wat die Here hier vra en vereis, kom uit 'n dieper passie uit, 'n dieper lewe uit, 'n lewe wat in liefde met hom gelewe word. Dis nie net 'n daad van gehoorsaamheid nie, maar wat die Here hiervan praat, is 'n verhouding waarin ons staan en 'n liefdesverhouding wat ons in mekaar staan. En is opmerklik ook dat nie net in ons verhoudings met mekaar nie, maar ook in ons verhouding met die Here, is daar baie dinge wat ons kan oplet. Die maat waarin ek iemand lief het, is die maat waarin ek vir hom sal gee en vir hom sal bydra, of as dit in 'n autoritaire toestand is, die maat waarin ek gehoorsaam sal wees. As jy nie baie liefde het nie, en as dit in gesagstruktuur kom, dan sal daar nie baie gehoorsaamheid wees nie. Maar waar daar baie liefde is, dan vloei die gehoorsaamheid. En my liewe mens, dis die diepte van ware aanbidding waaroor het gaan in die Bybel en by die Here Jesus Christus, want hy kyk na die hart en die hart van die mens en hy stel nie belang in al die ander goeders en die uiterlike dinge nie, maar in jou en wie en wat jy is en waar jy is en vooral in verhouding met hom. Ons probeer juis om die hele erediens in te klee en ek dink julle hoop julle ervaar dit ook so, dat het hier nie gaan oor alle reels en rituele en regulasies nie, maar dat ons vir 'n klein rukkie by mekaar kan kom en dat ons kan fokus op hom en hom alleen. In ons sang, ons lofsang, ons aanbidde, ons gebeds en ons woord in hom, want ons is lief vir hom. Dis hoekom ons hier is. Die liefde vir die Here en jou dienste gehoorsaamheid is baie dieper as 'n formele godsdienst en 'n formele by mekaar kom. Spurgeon skryf hier oor, hy sê, a heart that enmity with God cannot be made acceptable by mere acts of piety. It's not in what your hands are doing or even what your lips are saying. The main thing is what your heart is meaning and intending. En as jy terugkyk na die psalms en die woord, dan is het baie duidelik dat die Here kyk nie na die uiterlike nie, hy kyk na die hart. En dis waar die onderskeiding kom ook. En dis hoekom hy die liefde eerste stel as het kom bo gehoorsaamheid, want ek kan die uiter vorme van die dinge hê. En ek kan al die godsdienstige dinge doen, maar as die hart nie aan behoort, dan beteken dit niks. Die geskiedenis van die kerk en die kerk van die Here Jesus is gevul met mense wat baie besig is met uiterlike dinge. Maar hulle hart behoort nie aan hom nie. En is moeilik vir ons om dit te oordeel en onmoontlik vir mense om dit te oordeel, want ons kan nie in die harte raak sien nie. Partykeer kom dit uit as daar konflik is. Maar die feit van die saak is, as ek werklik glo dat Jesus is wie hy sê hy is, en dit raak my werklik, die Bybel sê dat ons het om lief, want hy het ons eerste lief gehad, dan sink dit by my in, dat hy vir my lief is, en dis die beginpunt van my liefde by hom, en dis deel van my geloof in hom, en uiting van my geloof in hom, want hy is my God, hy is my koning, hy is my heerser, hy is my verlosser, en omdat die gees van die Here in my is, bring het die vrug van die gees nie waar nie. As Galasiërs 5 skrywe oor die vrug van die gees, wat is die eerste ding waarmee hy begin? Liefde. En hoe baie staan ons nie by stil nie. En ons praat baie daarvan en is goed om daar baie daar oor te praat en daar te luister. Die liefde wat die Here Jesus Christus vir my en jou het. En ek dink nie ons moet ooit oor dit kom nie, ons moet dit ooit verby dit wees nie. Daaroor moet ons baie praat, maar af en toe moet ek in jou stilstaan en vra, en dis vanoggend se tema, het ek u lief? Of is ek net besig te gaan deur die emosies daarvan? Die Here bind hier liefde en gehoorsaamheid onlosmaaklik aan mekaar. Hy sê dat liefde, as ek het so kan stel, is die diamant en die gehoorsaamheid is die ring wat jou omsingel. En dis wat die ring vorm. Die skitterende deel daarvan is die liefde, maar is onlosmaaklik deelgemaak aan gehoorsaamheid. Ons sien dat liefde baie belangrik is, as ek een voorbeeld kan gebruik. Nadat Petrus die Here verloon het, dan gaan hy weer uit om vis te vang en dan kry die Here vir hom en hulle kom terug strand toe, waar hy die visies voorbereid om te eet. En al wat die Here in belang stel by Petrus om met hom te praat is, Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my werklik lief? En dis 'n hele ander tema vir 'n ander dag daai. Maar dis wat vir die Here saak maak. Het jy my werklik lief? Dis 'n belangrike tema hierdie as waarby stil staan. En hoekom my liefde eerst te stel, want liefde is die beste rede vir gehoorsaamheid. As jy 'n persoonlike affeksie vir iemand het, sal daar ook 'n persoonlike gehoorsaamheid volg. Dink 'n bietjie daaraan, is daar iemand in die wêreld vir wie jy enigiets sal doen? Maak nie saak wat nie. Hoekom? Party dink onmiddellik aan hulle kinders. Hoopelik dink jy aan jou man of jou vrou. Hoop hulle is onder die persone. Want daar is diep liefde. En waar daar diep liefde is, is daar die korrelasie saam met dit, die gehoor gee aan die behoeftes van daai persoon. En ek sal dit na die beste van my vermoë, maak nie saak wat die opoffering is nie, maak nie saak wat die prys is nie, sal ek probeer gehoor gee daaraan. En daarom is dit die beste rede, want die Here begin by die hart. As ek werklik 'n volgesette gehoorsaamheid wil hê, dan moet die hart in dit wees. Anders verval mens maar net in gewoontes en gewoontevormende dinge. Die Here het gekla baie in die Ou Testament, ek soek nie julle offers nie, ek is sat van julle offers. En dan die aanklag, maar julle het my nie so lief nie. Hy stel dit so omdat liefde noodsaaklik is vir sy disippels. En daar's twee kante daarvan. Die een kant daarvan, so julle onthou, net 'n rukkie voor dit het Judas die Here verlaat en gegaan om sy dinge te doen. En daar staan twee manne wat die Here daai nag verloën het. Daar's Judas en daar's Petrus. Wat is die verskil? Die verskil is een het die Here lief, die ander nie. En niemand het besef dat Judas die verraaier sou wees nie, toe die Here het aankondig, het niemand die verskil gesien nie. Julle onthou het ons daaroor gepraat het, niemand het na hom gekyk nie. Hy het dieselfde gelyk as die ander, maar die Here kyk na die hart. As Judas lief was, sou hy teruggekom het, en hy sou kom regmaak het, soos Petrus. Maar die Here sê dit ook vir ons, en hy praat hier oor, omdat liefde nooit selfsprekend aanvaar moet word nie. Hoe baie is aan huwelike nie probleme, waar hy tyd verloop het nie, en jy hoor die klagte en is beide kante toe, man en vrou, dat ek word net selfsprekend aanvaar. Hy of sy doen nie meer dinge om my kosbare spesiaal te laat voel nie. Wanneer laas het jy vir jou vrou gesê, is lief vir haar. Sy vir jou kosbare, sy is nog die mooiste dingetjie onder die son. Jy kan dit nou nie vir jou man sê nie, nou. Jy kan sê, jy is lief vir hom, hy is nie die mooiste dingetjie onder die son, hy is net daar. Waar die liefde is, is die werk in die liefde ook en moet het gekoester word. Wat is die geheim van een lang huwelik en een goeie huwelik, is om die werk en die discipline in te sit. En waar die ander persoon vanselfsprekend aanvaar word, begin die liefde verkoel. En saam met die dade, totdat later so uit mekaar uitval dat het onherstelbaar is, of ons dink is onherstelbaar, die duivel reed mense in dit. En is dieselfde gevaar wat ons het in ons liefdesverhouding met die Here Jesus Christus. Hy stel dit in terme ook so dat ons dit kan verstaan, want ons is die bruid. En hy stel dit in verhoudingsterme ook, dat daar is gevaar dat as ons lange pad saam met die Here stap, dat die liefde met die Here Jesus Christus kan verkoel. Moenie wees as die ou baas wat sy vrou gesê het, jy sê nie meer, jy is lief vir my, nie toe gesê, maar die dag toe ons getrouw het, ek by gesê, ek is lief vir jou, en ek sê jou laat weet as dinge verander. Julle weet hoe lyk so huwelik. En ons doen partykie met die Here precies dieselfde. Toe ek om 20 jaar terug lief gehad het, ek onthou toe ek een jong man was, toe ek soveel passie gehad het, en so gepraat het, en ons het soveel dinge gedoen, en dan vraag ek vir jou, maar wat jy nou gedoen vir die Here? Waarmee is jy nou bezig? Want dis al wat nou saak maak. Hoe lyk jou verhouding nou met hom, en jou passie nou met hom? Want daar's 'n direkte korrelasie daaraan. In hierdie gedeelte ook in my gehoorsaamheid en my diens. Tyd, en ek herinner julle, ons het dit al gesê, kan in die kind van die Here se lewe baie gevaarlike ding wees, as ek nie daarop let nie. Dis 'n baie groot voorreg, om 'n vlietende ster te wees, en daar is eie genade nodig. Ons bid baie vir mense in lande wat hulle vervolg word. Hy is 'n Christen vir 2 weke, en dan word hy deur sy familie doodgemaak. Maar jy weet, dit vat ook heeltemal iets anderste, om vir 40, 50, 60, 70 jaar in die Here lief te en te dien. En ek onthou baie jare terug, het my pa met iemand gepraat in die oos, in China, in die Oostbloklande, die vervolgde lande, en vir hom gevra, is dit moeilik om te sterwe vir die Here Jesus Christus, en hy was al deur sulke dinge, natuurlik nog nie doodgemaak, want anders het hy nog gepraat nie, nie waar nie. En toe sê hy, om te sterwe vir die Here is niks. As hy skoot klap, jy weet het nie eers nie, jy hoor het nie eers nie, maar om vir hom te lewe. En vir hom te lewe soos hy wil hê, ons moet vir hom lewe, nie in 'n uiterlike vorm godsdienst nie, met reëls en regulasies nie, dis 'n maklike patroon om te verval, en wanneer 'n verhouding en 'n huwelik verval, in patrone en reëls en regulasies, dan stagneer hy, en ons gaan net so aan. Die ou baas vir sy vrou gesê het, toe hulle vraag, ons nou maar skei, toe sê, kom ons wacht maar tot die kinders ook dood is, na. Is dit 'n huwelik? Is dit wat die Here bedoel het? Nee, al twee het net hulle, het nie hulle werk gedoen nie. As ons in 'n verhouding met die Here Jesus Christus staan, dan vraag hy vir my, het jy my waarlik lief? En dan moet ek aangaan daarmee, en ek moet vol hart daarmee. Ons het 'n baie goeie voorbeeld van 'n gemeente in die Bybel wat die Here hieroor praat, en dis die eerste brief aan Efese in Openbaring van die 7 briewe. Hulle val in 'n baie klassieke slaggat. Hy skryf, ek weet alles wat julle doen, ons God ken ons harte, daarom kan hy oordeel. Ek ken julle onvermoeide arbeid, julle volharding, jy kan die slegte mense nie verdra nie. Julle het ondersoek ingestel in die mense wat voorgee dat apostels is en dit nie is en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook in baie van my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Wat 'n akkreditasie vir 'n gemeente. Hier is 'n gemeente wat opstaan in 'n wêreld rondom ons sê, maar luister hier, ons gaan nie saam met hierdie dwaalleerings nie. Ons gaan nie saam met al hierdie snaakse dinge wat gesê word nie. Hier is die waarheid, ons bly by die waarheid, ons staan vir die waarheid. Klink dit vir julle bekend? Ons ken hulle stryd. Hulle het selfs lyding verduur vir die Here Jesus Christus, en ons sal onmiddellik daarmee wil staan en sê, maar luister, hierdie ouens is baie patent en akkuraat op die woord van die Here, attent op dit. Hulle staan vir dit, hulle ly daarvoor, hulle moet vir die Here lief wees. Is dit nie 'n konklusie wat ek en jy vandag sal trek op die oppervlakte nie, nie waar nie. Maar die Here kyk na die hart. Maar jy sê, daar is 'n geheim in die kerk wat baie gevaarlik is. Ek het dit al vroeg in my bediening geleer en dit bly my altyd by, dat jy kan so besig wees met die dinge van die Here, dat jy vergeet van die Here van die dinge. Die duivel maak dit baie keer so. Dis 'n gevaar veral vir predikers en geestelike leiers. Kan so besig wees met al hierdie dinge, dat hulle vergeet waaroor dit werklik gaan. En dan kom die Here by die essensie, die maar. En dit het ek teen julle. En dis nie 'n klein dit nie. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daar hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle. En doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders julle bekeer, kom ek na julle terug, sien ek die lamp van sy plek af verwyder. Luister mooi wat sê die Here en hoe belangrik dit vir hom is. Waar die liefde verkoel, is geen ware kerk meer nie. En die dreigement van die Here Jesus Christus is, dat as jy nie jy van bekeer nie, met ander woorde, stop wat jy doen, draai om 180 grade, gaan terug na wat jy gedoen het terug, gaan terug na jou eerste liefde toe. Dis die selfde in die huwelik, sukkel jy met mekaar, het jou huwelik gestagneer, gaan terug na die eerste ding toe, gaan kort jou vrou weer, gaan begin na besing weer. Daar was 'n vuurtjie iewers gewees, gaan terug na die vuurtjie gehaal, die kole, en nou bly jy dit net aanblaas en aanblaas. En jy bly dit aanblaas, as die Here vir jou 30, 40, 50, 60 jaar gegee het, hou jy aan die vuurtjie blaas in die huwelik, en dat jy doen dit ook in jou verhouding met hom. Gaan terug. Begin weer doen. Wat het jy laas gedoen toe jy vurig was vir die Here? Gaan haal die kool weer daar, en blaas het aan, en dis nie een leeuwoorde, anders sal ek die lamp wegvat. Ek sal die deure van die gemeente toemaak. Leeuwberg, is daar nie een liefde vir die Here Jesus Christus is nie, sal ons nie bestaan nie. Dit maak nie saak of ons doleer nie. Dit maak nie saak of ons passievol is vir die waarheid nie. Dit maak die saak as ons van mekaar hou nie. Die kruks van die saak is my liefde vir hom. En dit loop oor in die gehoorsaamheid, die doen van die dinge wat rondom het is. Weet, daar is geen mens in die hemel wat nie lief is vir Christus nie. Allemaal wat in die hemel is, het een klein gemene factor. Ons is daar, want ons is lief vir hom. As ek hier theologie baie moet vereenvoudig, natuurlijk is het al baie meer om te sê rondom dit. Maar dit is een hart wat behoort aan hom. Nou as mens dit sê, dan moet het binnen kind van die Here onmiddellik die vraag ontstaan, maar hoe weet ek? Ek is lief vir die Here. Ek onthou as 'n jong man het ek hiermee geworstel en die genade die Here my al vroeg geantwoord, want sy woord gee vir ons die antwoord, ons hoef nie met alles te worstel nie. Dit staan daar. Het is baie duidelik dat die boom word aan sy vrugte geken en waarvan die hart vol is, loop die mond van oor nie waar nie. Hoe weet ek lief vir die Here? Lees jou tekst. As jy my lief het, sy my opdragte uitvoer. Anders te omgestel, wie my opdragte het en het uitvoer, is hy wat my lief het. In 23, as iemand my lief het, sal hy my woorde te harte neem. As hy my nie lief het nie, dan neem hy nie my woorde te harte nie. Dit is oud, dit is nie meer relevant nie. Wat is al die dinge wat van die Bybel gesê word vandag? Daar is die eenvoudige toets vir die hart. Dit is een baie praktiese toets. Kan ek het stel, is een toetsbare toets? Ek kan actually gaan kyk. En die Here maak self die korrelasie. Een liefde en een passie vir wat hy sê, vloei uit een liefde en een passie vir hom, en wie hy is. Dan vraag ek dood eenvoudig die vraag, maar hoekom doen ek wat ek doen? Hoekom is ek vanoggend hier? Hoekom is sommige nie hier in volgend nie? Hoekom is so baie van een likraak om hier te wees? Hoekom het ek een behoefte aan my Bybel, en die lees van my Bybel, die studeer van my Bybel? Die behoefte aan gebed, en tyd om gebed te spandeer. Hoekom kom het altyd uit as ek met mense praat, dat ek iewers langs die pad oor Here wil praat? Dit kom altyd uit. Hoekom is dit vir jou belangrik om jou tiende te gee? Daar is een baie goeie maatstaf wat die Bybel ook vir ons gee. Baie konkrete een. Hy maak jou beersie op en hy sê vir jou, kyk hoe lief is jy vir my. Dit veel wat net nie een passie het vir die Here nie. In ander maniere een verskoning soek rondom dit, hou verskonings maak, die Here sê ek doen, want ek is lief vir u. Ek onthou ek lees die verhaal van 'n man en het my nogal laat smaal, want hy het gehoor dat hy moet vir die Here lief wees en van sy tiende, en hy besluit op homself, my tiende sal ek gee, daar is my salaris, 1/10 daarvan. En toe hy dit sê, toe kom die duivel na hom toe sê, maar luister, jy kan dit nie bekostig nie. Jy gaan nie daai en daai en daai goed mee kan koop nie, want jy nou minder salaris. Sê, okay, dan gaan ek meer as my tiende gee. Nee, wacht, jy, en nou so begin die duivel met om redeneer en van my net vertel hoe sleg af hy gaan wees. Totdat die man later by onself voorgeneem het, en ek dink dis waar die duivel om gelos het, ek gaan nou 1/2 van my salaris vir die Here gee. Want elke keer as die duivel praat, dan verhoog hy dit. Want dis my passie en my liefde vir my koning. En het gaan nie net oor die geld nie, het gaan oor sy koninkryk, sy werk. Ek is lief vir hom, ek is lief vir sy kerk, ek is lief vir sy werk. En Here, hier is ek. Te veel van ons verskoon ons met allerhande dinge. Die ou tannie vir die dominee gesê, dominee, het gaan maar swaar by ons. Ek kan nie my tiende gee nie, ek kan net 1/50 gee. Ja, toe. Die tannie is sommer nie lekker gewerk nie. Hoe lief is ek vir hom? Daar is konkrete maniere om dit te bewys en my gehoorsaamheid is baie keer, baie konkreet. Het is dood eenvoudig. Die realiteit is dat ons as gemeente se dae is getel, as die gemeente nie opstaan en begin gehoor gee aan die Here nie. Daar is die salarisse vir die maand nie. Dis die realiteit. Ek kla nie daaroor en praat nie daaroor, die Here sorg vir my altyd goed. Maar weet jy, wat gaan gebeur as ons nie gehoorsaam is nie? Die Here maak toe en die koninkryk en die evangelie word nie meer verkondig hier nie. Ek is lief vir die Here en gee vir die Here, want het gaan oor hom, sy werk, sy koninkryk. Hierdie boota wil nie koninkrykjes bou nie, ek het niks om te bou nie. Alles wat ek het is syne. Daar is 'n valse siening ook binne die kerk, wat ek al gehoor het onder mense, dat die Here het ons vry gemaak, dat ons werklik kan vry wees, en Paulus skryf daarvoor, ons is werklik vry gemaak. Ons staan nie meer onder die wet nie, sê. Dominee, jy is nou bezig om te praat van die wet, en reëls en regulasies, maar ek herinner julle, dat die Here nie kom om die wet ongedaan te maak nie. Die wet red ons nie. Die wet is nie meer my maatstaf waarvolgens ek lewe nie. Ek is vry, maar Paulus skryf ook, ek is 'n slaaf van my Here Jesus. Sy hartsbegeerte is my opdrag. Want ek is lief vir hom, en het kan nie anders dan nie. Hoekom gee die Here vir ons hierdie toets? Daar is so baie wat die Here halfhartig dien, halfmas dien, en die kerk van die Here Jesus Christus, sy grootte, lei baie skade, en die beeld van die kerk van die Here Jesus Christus, lei baie skade. Omdat baie die Here halfhartig dien, halfhartig lief het. Maar as 3 groot redes, wat ek wil uitlig, hoekom die Here sê hierdie dinge. Want my gehoorsaamheid aan hom, wys my onderwerping aan hom. As jy my lief het, sal jy my opdragte uitvoer. Nou as jy my lief het, erken jy my as die koning van die konings en die heerser van die heersers. En jy onderwerp jou aan wat hy sê. Nie waar nie. Kan ek sê, hy is my koning van my koning, maar hy gee vir my opdrag, en dan begin ek debatteer daaroor, en ek besluit daaroor, dit is nie vir my nie, maar ek gaan dit nie doen soos u sê nie, en dit is nie meer relevant nie. U is die koning, het gepraat. Ek erken u as die koning in my lewe en ek onderwerp my daaraan. Daar is te veel mense, en selfs binne die kerk mense, wat 'n verkeerde Christus in hulle gedagtes het. 'N afgod Christus. 'N Christus wat 'n swakkeling is. Wat net liefdevol is. Wat 'n toleransie het vir alles. wat maar net te dankbaar is as iemand kerk toe kom. Net te dankbaar is as iemand sy Bybel lees. Johannes skrywe in die begin van Openbaring en hy het gekyk en hy het gesien die lam. En toe hy weer kyk, toe sien hy die leeu, die stam van Juda. Aan my is alle mag gegee in die hemel op aarde, die reg om te oordeel, en is hy wat terugkom en hy oordeel. Dis Here Jesus Christus wat vir jou sê, jy het my nie lief nie, verwyder my om uit my teenwoordigheid vir altyd. Dis hier die Jesus. Hy is die koning van die konings en hy eis ons gesag. Hy eis my onderwerping aan hom. En as ek lief het vir hom, is dit nie 'n moeilike ding om te gee nie. Ek gee nie myself, my lewe, my bediening, my geld, my tyd. Net omdat die Here dit skryf en vra nie, ek gee dit om my hart aan hom behoort. En wat 'n vreugde vind ek nie daarin. Ek is in die oggend met die Bybel besig om die Bybel dit van my verwag word, ek moet Bybelstudie doen en ek moet dit goed leer nie. Wat 'n vreugde om in sy woord te wees en het in te drink. 35 jaar is ek met hierdie theologie al besig en langer. En nog steeds bly daar van my wonderlike dinge wat oopbreek. En vloei my liefde vir hom meer en meer en dieper en dieper. Hoe weet ek is lief vir die Here? Want ek is mal oor sy woord. Want is hy, hy is die Logos. Hy het homself gelyk gestel aan die dinge. Hoekom is liefde vir ons gegee as die toets die tweede is? Waar daar liefde vir 'n persoon is, wil ons naby aan 'n persoon kom. Waar my hart is, daar sal ek ook wees. Is die rede hoekom jy vanoggend hier is, nie waar nie. Jy is lief vir jou Here en jou Here is hier, jy is hier. Waar wil ek anders te wees? En jy moet baie siek wees om nie hier te wees nie. Hoe sal ek nie weet waar my koning in my hart is nie? Weet jy ook nog jonk en stupid was? Ek is nog net stupid nou. Toe ek nog vir Marike net geduid of beginne duid. En ons het net so beginne duid en soos die December vakantie en dan toes hulle af Jeffries toe. Maar jou hart is daar as jy ook nie waar nie. En hierdie javel het dwars die nacht gerei, het sy een vriend opgestaal en ons het so Renault 5, so blauwe Renault 5, tweede heerkie gehad. En die ding kan maar beswaarlik 120 haal. Ons het dwars deur die nacht gery Jeffries toe, dat ek haar vroeg oggend kan sê, hallo, ek is hier, ek net kom sê, ek like jou, ek is lief vir jou. Ek was vol verwagting dat ek daar in my kar gaan klim, ek het arme sjaal, en nou gaan ons terug ry Bloemfontein toe. Haar pa was gelukkig vir my genadig, so 'n paar dae kon ons daar bly. Daar is nie geding verder aan wat het gaan kos nie. En die opoffering, die pijn, die leiding, hy is daar, ek moet daar wees. Waar my hart is, daar is ek. Dis hoekom het altyd uitlek is, mens met mense kuier en praat, as ek weer sien en praat, ek hoor die Here, want wat is my hart? As jy dit nie like, is jy nie in die regte geselskap nie. Daar is niks beter en meer vervullend om oor te praat, as oor my koning nie. Dan wonder ek mense wat sê, ek kan nie oor die Here praat nie. Wat 'n dooie hart. Hierdie borrel oor. Wil graag. Hoekom het die Here vir ons hierdie toets van liefde gegee? Want hierdie liefde is wat vir hom die meeste vreugde verskaf. Hom glorie en eer bring ook. Kinders van die Here, daar is niks in hierdie lewe wat meer saak maak as jou liefde vir hom nie. Daar is niks wat meer gekoester moet word. Daar is geen belangriker vlam in jou lewe wat aan die lewe gehou moet word en aan die geblaas moet word en bly aangeblaas word as hierdie vlam nie. Dit bepaal nie net my gehoorsaamheid nie. En dis nou 'n tema vir 'n hele ander dag. Dit het direkte korrelasie ook tot my effektiwiteit in sy werk en sy koninkryk. Maar dit begin alles en dit vloei uit 'n werklike opregte liefde vir hom. Dit vloei oor alles. En ek wil afsluit baie kortliks. Hoe groei ek hierdie liefde? As kyk na die teks. Hoe groei ek die liefde met 'n ander persoon? Om vir 'n jong man vra, ek is nou lang, te lang in die tand om te weet hoe werk dating. Jy vind uit wat die girl van hou. Nie waar nie, maar die ander persoon van hou. En jy begin daarby aansluit. My liefde vir Here Jesus Christus, dit het begin, en die Bybel sê dit vir ons, die liefde van die Here Jesus Christus begin daarby, by die wete daarvan, dat hy my eerste lief gehad het. Maar dis nie genoeg nie, van daarom wil ek het groei. Dis nog 'n ou klein vonkje wat aangeblaas moet word, dat hy vlam kan word. Hoe word hy vlam, hoe blaas ek het aan? Jy vind uit wat sy begeertes is. Hoe vind jy uit wat sy begeerte is? Jy houd het vast in jou hand. Dis van ons gegee. Sy woord. Sy wil. Sy hart. Hoekom is ek so lief vir hierdie Bybel? Want dis al op hierdie wêreld wat ek tasbaar van hom het. En kan vashou. En hoe meer ek my hierin verdiep, hoe meer sien ek en hoe duideliker sien ek my verlosser en my Here Jesus Christus raak. En hoe meer word hierdie vlam en die liefde aangeblaas. Onuitputlik. Die tweede wat daarmee saamgaan is, bly naby aan wat hy ons leer, en bly naby aan wat hy ons openbaar. Daar is niks wat die vlam van liefde so vinnig in 'n gelowige se lewe kan blus as valse leering en dwaalleering nie. Bly naby aan wat hier geskrywe staan. Ek kan nie saam met die wêreld gaan nie. Ek hoor wat julle sê, ek hoor hoe julle redeneer, maar daar staan geskrywe. En my liefde vir hom is groter as wat julle sê en hoe julle redeneer. Hierdie boek is nie net 'n ou boek uit 'n ou tyd uit nie. Hier is die lewende woord van my God. En hy sê, en daarom sê ek, en ek glo dit, en ek hou daaraan vas. Ek kan nie anders. Ek wil nie anders nie. Ek durf nie anders te nie. Die laaste een, en jy moet dit mooi hoor, en ek is maar baie kort hierby. Neem kennis van elke woord wat die Here vir jou gee wat betrekking het op jou. Het jy al in 'n diens gesit waar jy sê vanoggend die dominee met my gepraat? Was dit die dominee wat met jou gepraat het of die Here met jou gepraat? Wanneer die Here met jou praat, neem jy kennis daarvan. Want jou geliefde praat met jou. En ek gaan onmiddellik oor in 'n gehoorsaamheid daaraan. Daar word nie gedredeneer daaroor nie. Ek haar het wanneer ek hoor dat mense sê, die Here is besig om in my te werk. Hoekom is hy besig? Hoekom luister jy nie? Hoekom gee jy nie gehoor nie? Werk aan jou liefde vir hom, want as hy praat en sê, ja Here, u is my koning, ek buig geknie voor u, dit sal so wees. Ek laat het so wees. As het iets waarvan ek my bekeer, dan bekeer ek my en ek los dit. Die liefde is vir my groot. As die Here met jou praat, of het in die diens is, of in jou stilte tyd is, partykeer praat hy deur heeltemal iemand vreemd. Jy herken hom as hy praat, jy weet, iets om my geworstel, hier kom iemand en sê net, en ek weet die Here praat met my. En ek hoor dit en ek sal attent daarop. En ek pas dit onmiddellik in my lewe toe. En dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Soos ek al sê, ek is al 35 jaar, meer as 35 jaar met hierdie teologie besig. En dis 'n vlam wat net kan groter en groter word. En meer kan word. Here, mag my liefde vir u net meer en meer word. Wat as ek op my sterfdag lê, op my sterfbed? Ag Heer, mag my vlam dan die helderste en die sterkste brand, as wat nog ooit gebrand het. Dis 'n lewe wat goed gewy is in sy diens. Dit begin by 'n vonkie waar sy Heilige Gees my oë oopgemaak het en dit geëindig in 'n vurige onblusbare vlam wat my totaal absorbeer vir hom. Amen. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat U ons eerste lief gehad het. As dit nie daarvoor was nie, dan alles wat ons vanoggend oor gepraat het, van nul en geenere waarde. U het die werk begin. U gee U Gees en U is besig om dit te doen. U het hierdie woord en hierdie kosbare woord vir ons gegee, om hierdie liefde wat ons vir U het, net nog sterker en sterker te laat brand. Dat ons U duideliker en duideliker kan sien wat U is, wat vir U belangrik is, hoe U wil hê ons moet lyk, wat die offer is wat ons vir U moet bring. Dankie Here Jesus, dat ons al soveel jare pad saam met U gestap het. Ek herken Here, dat het so maklik gebeur dat ons U vanselfsprekend aanvaar. U opdragte, U dinge, een kant op 'n rak sit, en fokus op ons eie dinge, en ek vra, vergewe ons dit. U is die belangrikste. Ook vir ons, wat U bruid is, wat hier by mekaar is. Dis hoekom ons hier is. Ons hunker na U teenwoordigheid. Ons begeer dit met alles wat in ons is. Ons vra dat U ons genadig sal wees, nie ons lamp sal verwyder nie. Ons wil graag vir U 'n lig wees in 'n wêreld rondom ons. 'N getuienis van ons liefde en ons passie vir U. U woord, U waarheid. Ons begeer, Here, dat mense rondom ons bekering sal kom. Sal deel in hierdie liefde, hierdie lewe wat U bedoel het. Die vreugde kan smaak wat ons het. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid. My koning en my verlosser. Tot in alle ewigheid. Amen.